Sveiki, žinių radijo klausytojai, sugrįžę į eterį, kur mes aptarėme, ką išmintingo ir nebūtinai šią savaitę pasiūlė valdžia.
Kritikuojame.
Taip, toliau eina šilumos ūkio įstatymo pataisos ir vienas pasiūlymas toks yra. Tai dabar yra tokia tvarka, kad yra nepriklausomi šilumos gamintojai ir šiaip šilumos gamintojai, jie visi kiekvieną mėnesį dalyvauja aukcione ir siūlo savo šilumą už ko mažesnę kainą, tuomet šilumos tiekėjas už tą mažą kainą šilumą nuperka ir patiekia jums vartotojams. Tai aukciono esmė, kad siūlytų visi kuo mažesnę kainą ir kad jums šilma būtų pigi. Dabar siūlomas toks pakeitimas, kad būtų atrinkti būtinieji šilumos gamintojai, kurie pinigus gautų vien už tai, kad jie yra. Paprastai tariant, jeigu ateitų valdžia ir pasakytų, va tu šilumos gamintojai esi mums labai reikalingas ir būtinasis, va tau pinigų pasidengti ilgalaikio turto, nusidėvėjimo sąnaudas ir investicijų gražą. Tai kitaip tariant, ir tada vėlgi būtų aukcionas ir jame dalyvautų paprasti šilumos gamintojai ir būtinieji šilumos gamintojai. Tik tais būtinieji šilumos gamintojai jau būtų dalį pinigų gavę ir savo sąnaudas pasidengę, tai jie galėtų realiai dar mažesnę kainą siūlyti, nes dalį pinigų jie jau gavo iš jūsų. Tai kame aš čia matau problemas? Tai pirma problema tai yra vėlgi nelygios konkurencijos taisyklės. Įsivaizduokit, nežinau, konkuruoja dvi kepyklos A ir B, bet A jau yra gavusi pinigų susimokėti už krosnį, už investicijas, už paskolas, tai aišku, kad jį galės aukcione pasiūlyti mažesnė kaina, vien dėl to, kad jau jai prieš tai davė iš vartotojų pinigų. Tai čia viena problema. Kita problema gali net susidaryti tokios situacijos, kai tie būtiniai šilumos gamintojai, kuriuos valdžia pripažins būtinais šilumos gamintojais, gaus pinigų, net jeigu jie šilumos negamins. Paprastai tariant, gali būti tokia situacija, kad valdžia duos pinigų šilumos gamintojui vien už tai, kad jis yra. Netgi, pavyzdžiui, tu nelami aukciono, negamini šilumos ir vis tiek gauni pinigų vien iš to, kad tu esi. Tai mano galva yra prastas pasiūlymas. Visų pirma, tie pinigai visi ateis ne iš ko kito, o iš vartotojo. Tai yra vienas dalykas. Ir antras, gali, sakau, sudaryti tokių situacijų, kuomet įmonės gaus pinigų už nieką. Ir tai yra jūsų pinigai, kurie jie už nieką gaus. Tai mano galva yra tikrai nereikalingas pakeitimas dabartinė tvarka, kur visi konkuruoja, kas pateik šilumą mažesnę kainą, yra, manau, tinkamas būdas, kaip tas šilumos ūkis ir turėtų būti tvarkomas.
Abejojame.
Čia ūkio ar vis dar, ne, jau nebe ūkio. Ekonomikos ir inovacijų ministerijo parengė pelno mokesčio ir gyventojų pajamų mokesčio įstatymo projektais ir jais siūloma neapmokestinti pajamų natūrą skirtų darbuotojų maitinimui, transportui, ir tai yra, reiškia, atvykti darbą ir parvykti iš jo. Tai šiuo metu, jeigu taip, tarkime, jūsų darbdavys ar įmonė teikia jums maitinimo paslaugas arba kompensuoja maitinimo išlaidas arba transporto išlaidas, visa tai yra apmokestinamos kaip pajamos natūra. Paprastai tariant, nežinau, darbdavys suteikia automobilį, pajamos natūra. Darbdavys duoda benzino kortelę, pajamos natūra. Vienintelis dalykas, ką galima išskaityti, tai tik išlaidos už geležinkelio transportą arba autobusų bilietus, kai gyventojas atvyksta ir parvyksta iš darbo. Tai vat. Tai kas yra keičiama, kad dar vienas pakeitimas, kas yra keičiama, kad dabar darbdavio dovanos iki 200 eurų yra neapmokestinamos, tai siūloma, kad būtų nebe 200 eurų, o 500 eurų. Tai vėlgi, manyčiau, pagrindinė problema yra būtent tas pajamų natūra apmokestinamas, kai kiekvienas dalykas, ką tu gauni iš savo įmonėje, yra įvertinamos kaip pajamos tau ir yra apmokestinamos. Tai mano galva, tai yra neprotinga. Galima sutikti, kad žmonės patiria išlaidas tiek atvykdami į darbą, tiek parvykdami iš jo, ir jeigu mes norime, kad žmonės neapsistotų vien savo kaimeliuose arba ir važiuotų iš kaimo dirbti į miestus ar ilgesniais atstumais, tai galimybė sumokėti žmogui už tai, kad jis atvažiuoja į darbą, mano galva, yra reikalinga. Tai jeigu leidžiame, nežinau, geležinkelio bilietus atskaityti ir jų neapmokestinti, tai kodėl tuomet negalima leisti ir automobilio neapmokestinti, jeigu su tuo automobiliu žmogus važiuoja į darbą. Arba jeigu leidžiame žmogui, jeigu nelaikome pajamomis natūrą, tai kad žmogus geležinkeliu važiavo iki darbo, kodėl tada laikome pajamos natūrą, kad žmogus įsipylė benzino ir važiavo iki darbo. Tai mano galva, visi šitie dalykai, kurie žmogui padėtų ir leistų jums geriau darbą susirasti ar geresnį darbą toliau susirasti, tikrai nereikėtų jų dar kartą apmokestinti. Lygiai taip pat kaip turbūt nereikėtų apmokestinti maitinimo įmonėje. Ir vėlgi, bet manau, tai pasiūlymai yra geri, manau, pagrindinė problema buvo tas įvestas pajamų natūrų apmokestinimas ir dabar vis jo, vadinkime, tos vaisius mes šitoje vietoje raškome.
abejojame.
Taip, socialinės apsaugos ir darbo ministerija pateikė tris įsakymus, žodžiu, projektus, kuriais siūloma keisti užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje tvarką. Nu, tai, žodžiu, vieni geri, kiti prasti. Tai pagal dabartinę tvarką, jeigu laikinai Lietuva atvyksta ir dirba užsienietis, tai jis, jam nebereikės papildomai gauti leidimo dirbti. Ir anot ministerijos pastaruoju metu daugėja atvejų, kai užsieniečiai yra komandiruojami į Lietuvą, tačiau vykdo kitas funkcijas negu tas, kuriomis jie buvo komandiruoti. Tai paprastai tariant, ką daro kai kurios įmonės, tai jeigu sunku atsivežti ukrainietį ar gauti jam leidimą dirbti Lietuvoje, tai Ukrainos įmonė į ar Lietuvos filialas Ukrainoje jį komandiruoja į Lietuvą. Tai va. Tai dabar kaip su ta problema nori kovoti Lietuva, tai, žodžiu, laikinai užsienietį priimanti Lietuvos įmonė, užimtumo tarnybai, tai yra darbo biržai, turės pateikti prašymą, sutarčių kopijas, užsieniečio kelionės dokumentus, darbo trukmę, stažą patvirtinančius dokumentus ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tada šita užimtumo tarnyba vertins, ar čia komandiruojamas tas užsienietis į Lietuvą, ar iš tikrųjų čia dirbs darbą. Tai vėlgi. Mano galva, čia yra visa to paties, vadinkime, tos pačios šakos ar to paties lizdo problema. Pasidarykim normalią, paprastą, lengvą tvarką, kad jeigu žmonės norintys dirbti, nori Lietuvoje dirbti, jie tai galėtų padaryti. Ir tada nebereikės žaisti nei su komandiruojamais darbuotojais, nei reikės dar krūvos valdininkų, kurie tikrintų kokio nors užsieniečio diplomą, ar jis tikrai atitinka, nežinau, čia Lietuvoje keliamus reikalavimus, šluoti gatves. Jeigu yra žmonių, kurie nori Lietuvoje dirbti legaliai ir mokėti Lietuvoje mokesčius, aš manau, kad yra protinga jiems tai leisti daryti. O užsiimti visokiomis ten žaidimais, kad čia užsienietis atvažiavo, čia dabar jis yra komandiruojamas, čia mes patikrinsime ir iš tikrųjų tą darbą dirba ir taip toliau, tai čia yra tik tais žaidimai.
Abejojame.
Jeigu pamenat, buvo tokia diskusija čia prieš pusmetį ar netgi prieš metus, kai buvo tvirtinamas Lietuvos svarbai ar Lietuvos nacionaliniam saugumui reikalingų įmonių sąrašas ir tą sąrašą buvo įtrauktas Orlenas, Achema ir Telia, tai sakant, trys privačios įmonės, kurios irgi papuolė į tą sąrašą ir dėl to gavo papildomų pareigų ir apribojimų. Tai daug iečių dėl to įstatymo buvo sulaužyta ir pagrindinė baimė buvo, kad jeigu tave įtraukė į tokį sąrašą, tu realiai kaip įmonė prarandi daug laisvės ir daugybę dalykų, pavyzdžiui, ar gali akcijas parduoti, savo įmonės turi derinti su valdžia. Tai buvo pasakyta, kad visi tie klausimai bus nustatyti taisyklės arba tvarkos aprašę. Tai dabar tas tvarkos aprašas išėjo. Nieko ypatingai blogo ten nėra, bet yra toks dalykas, kad jeigu, tarkime, jūs esate Orlenas, Achema arba Telia ir nusprendžiat užsidaryti, tarkime, likviduotis, nes, nežinau, nebepragyvenat, tai per savaitę laiko valstybė jums pasakys, galite jūs įmonę uždaryti ar ne. Ir čia, aišku, tada gali būti įdomus toksai, nežinau, precedentas ar kazusas, o kas bus, jeigu Lietuva neleis, tarkim, uždaryti Orleno arba Achemos. Tai ką tai reiškia? Ar tai lieps įmonė dirbti nuostolį, ar tuomet iškils pareiga valstybei tą įmonę nupirkti? Tai aš ko bijau, kad iš biurokratinio to tokio punkto tai nevirstų iniciatyvą, kad reikia būtinai nupirkti šitas įmonės, jeigu joms yra prastai, išmokiu išmokėtųjų pinigų, nes tos įmonės yra labai svarbios. Tai va, ir gale, beje, jeigu norėtumėt parduoti dalį akcijų ar kontrolinį akcijų paketą šitų trijų įmonių, tai vyriausybė turėtų pirmumo teisę įsigyti. Tai vėlgi, viena vertus nieko lyg ir labai prasto, kita vertus aš bijau, kad jeigu kuriai iš šių įmonių kada nors taps prastai, jį pradės tuo spekuliuoti ir vos nevers akcininkai vyriausybė tą įmonę nusipirkti, kas, manau, būtų neprotinga.
Pritariame.
Kaip žinote, Lietuvoje toks yra privatizavimo objektų sąrašas, tai kur valdiškas turtas yra privatizuojamas, tai vat šitas sąrašas pasipildo dviem objektais, tai valstybinė įmonė Problematika ir UAB Šalčininkų vaistinė. Hurei, reiškia, yra dar dvi ūkinė komercinė veikla vykdančios įmonės, kurios priklausė valdžiai, dabar galų gale bus parduotos ir vaistinės, na, galų gale, nežinau, pardavinės versininkai. Ir iš sąrašo išbraukiami du objektai, kurie bankrutavo, tai yra UAB Kauno aikštelė ir UAB Sedulinos vaistinė. Taip pat iš sąrašo išbraukiama UAB Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas, nes ministerijos tarpusavį nesutarė, ką su ta įmonė reikia daryti. Tai va, tai vėlgi gerai, kad po truputį, tarkime, tas valdiškų įmonių sąrašas yra valomas, gerai, kad įmonės, kurios nieko neturi bendro nei su nacionaliniu saugumu, nei su strateginiais interesais, tokios kaip, nežinau, Šalčininkų vaistinė pagaliau yra parduodamos, tai viskas šitoje vietoje yra gerai, sakyčiau, gal tik tempas, kuriais tie geri pokyčiai vyksta, yra per lėtas. Kitaip tariant, nebeturėtumėm 28 nepriklausomybės metais turėti valdiškų vaistinių. Bet ką aš išneku, taigi to yra kitasgi pasiūlymas, kuris eina iš sveikatos apsaugos ministerijos, tai turėti valdiškas vaistinės. Na, žodžiu, tokia, nežinau, kažkokia istorijos spiralė čia vyksta.
Pritariame.
Švietimo dalykas, bet manau, yra labai svarbus. Seime registruotas švietimo įstatymo pasiūlymas, kuriuo plečiamos mokymosi namuose galimybės. Siūloma įstatyme įrašyti mokymosi šeimoje sąvoką ir įtvirtini, kad toks mokymas galimas pasirašius sutartį su mokykla. Tai paprastai tariant, apie ką čia kalbame, apie tas situacijas, jeigu tu sakai, žiūrėkite, man nepatinka mokyklos Lietuvoje esančios, ar man nepatinka mokyklos tos, kurios yra šalia mano namų, aš savo vaiką mokysiu pats. Tai kol kas dabar jūs galėtumėt gauti baudą už tai, kad jūsų vaikas nelanko mokyklos. Ir čia šiek tiek yra ironija. Jūs galite būti, nežinau, geriausias Lietuvos profesorius ar geriausias Lietuvos edukologas, rašantis vadovėlius, bet savo vaiko, savo namuose jūs negalit mokyti. Jūs už tai galite gauti baudą. Tai vat kas yra šituo pasiūlymu teikiama, kad na, pasirašius sutartį su mokykla ar užtikrinus, kad vaikas laikys egzaminus ar panašiai, ir kad bus patikrinama, kaip jūs tą vaiką mokote, dabar jau galėsite savo vaiką savo namuose mokyti. Tai mano galva geras yra pakeitimas į teigiamą pusę, aš plėščiau dar labiau, nes vėlgi vaikai visų pirma yra tėvų, o ne valstybės ar mokyklos. Ir jeigu aš turiu kvalifikaciją ir noriu savo vaiką mokyti namuose, tai aš manau, kad jokia nei valstybė, nei dar kažkas kitas man turėtų tai trukdyti. Tai dėl to šitas pasiūlymas yra žingsnis į teigiamą pusę.